Nú svarar andsvaraður sinni.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara segja þetta í upphafi málsins. Háttvirtur þingmaður Þór Saari sagði hér áðan að eina sem að gerði það verkum að framsóknarmenn væri ekki mjög skynsamur væri uppbyggingin á stóriðju og Bakka. Þar hefur háttvirtur þingmaður Þór Saari algjörlega rangt fyrir sér. Það er mun meira sem að þarf að laga til þess. Nú, virðulegi forseti, svo ég reyni nú kannski að svara háttvirtur þingmanni. Það sem að hann bendir á í sambandi við menntakerfið. Ég er algjörlega sammálháttvirtum þingmanni það að við þurfum að ræða þetta efnislega og ég skynja það bara fundin inn í fjárlaganefnd háttvirtri með fulltrúum háttvirtrar menntamálanefndar að það voru allir sammálum að menn yrðu að fara í að skoða þetta. Og þá komum við alltaf að þessu vendipunkti að menn er alltaf að sjá eitthvað verkefni framundan en svo virðist bara enginn þurfa að fara í það. Og við þurfum núna að nota þetta næsta ár til þess einmitt að komast einhverju skynsamlega niðurstöðu. Ég man eftir því sem að háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir, hún var nú með minnihluta álit, hún hafði ákveðnar hugmyndir um það að það væri skynsamlegra að sameina háskóla út á landsbyggðinni saman, háskólana í Stór-Reykjavíkurinni saman, það er bara ákveðið innlegg inn í umræðu. Og ég hef þá mikla trú virðulegi forseti á háttvirtur menntamálanefnd, að ég teldi það, myndi vilja gefa mér það nánast fyrirfram, að ef menn færi í þetta málefni af yfirvegun og ræddu þetta með þessum hætti, að þá væri það, þá myndu menn komast að niðurstöðu. Hvað við kemur því að fara í flata niðurskurði heilbrigðiskerfinu, þá nægja kannski ekki að fara alveg við það í þessu stutta andsvöru hér. Ég held hins vegar, virðulegi forseti, við erum ekki að gefa okkur neitt fyrirfram. Við erum núna að fara inn í árið 2011 og eigum við þá ekki, við erum alltaf að kalla eftir því að við skulum vanda vinnubrögðin, taka upplýstari ákvarðanir, hafa meiri gögn í höndunum og þarfandi göttunum. Þess vegna eigum við ekki að gefa okkur niðurstöðuna fyrirfram að það sé endilega skynsamlegt að fara í flata niðurskurð heldur en eitthvað annað. Við eigum bara að taka efnislega umræðu en þessar aðferðir sem voru lagðar fram með frumvarpið var náttúrulega bara algjör aðför. Það deilir enginn það. Ekki lengur.
Andsvörum er lokið. Útbýtir á fundinum er fyrsta lega